Розділ другий. Була вже майже восьма ранку, коли таксі зупинилося за моїм бажанням на перехресті в найближчому місті. Я розплатився з таксистом та ще хвилин із 20 ішов. Потім відчинив двері в якусь забігайлівку. Знайшов там затишний куточок і замовив собі на сніданок склянку соку, пару яєць, тост, бекон та три горнятка кави. Бекон був жирний, аж сочився. Не менше години розправлявся зі сніданком, а тоді пішов далі. Відшукав магазин одягу і просто вбичив під ним до пів на десяту, до його відкриття. Там купив штани, три спортивні сорочки, пояс, дещо зі спідньої білизни і пару туфель. Також узяв носовик, гаманець та гребінчик. Далі я знайшов автостанцію і сів у автобус до Нью-Йорка. Жодна жива душа не намагалася мене зупинити. Коже людям не було ніякого діла до моєї персони. Уже в автобусі, споглядаючи за вікном сільські красоти, де свіжий вітерець під холодним синім небом тріпав осінні краєвиди, я почав збивати докупи те, що знав про себе і про своє становище. Отже, з волі Евеліни Фломель, як звали мою сестричку, я був зареєстрований у Грінвуді під ім'ям Карла Корі. Трапилося це після аварії, що сталося 15 днів тому, плюс-мінус день-два. Тоді мені добряче потовкло кістки, але нині від тих переломів залишився хіба тільки спогад. Ніякої сестри Евеліни я не пам'ятав. Грінвудський персонал одержав розпорядження тримати мене непритомним. Коли ж я вирвався з їхніх лап і став лякати їх законом, на них це подіяло. Що ж, чудово. Виходить, хтось мене боявся. І думаю, не безпідставно. Отже, треба гнути цю лінію далі. Чого б воно мені не вартувало? Я подумки повернувся до аварії і міркував про неї, допоки від думок не заболіла голова. Це не була аварія. Таке в мене склалося враження, хоча й не знав чому. Проте я докупаюся до істини, і тоді комусь буде непереливки. Дуже-дуже непереливки. Десь у глибинах мого єства спалахнув розгоряючись гнів. Жорстокий, страшний. Досі кожен, хто бажав мені зла чи намагався використати мене, отримував по заслузі. Тож і той, хто заварив цю кашу, хай би ким він був, також заплатить. У мене виникло непереборне бажання вбити, стерти на порох кожного причетного до пригоди. Я знав, що відчуваю це не вперше, і ще пам'ятав, що колись у минулому мені доводилося переживати щось подібне. До того ж, уже не раз. Знову повернувшись до вікна, я дивився, як падає з дерев змертвіле листя. Діставшись до великого яблука, я поголився і підстригся в найближчій цирульні, а потім зайшов до чоловічої вбиральні і змінив на собі майку та сорочку. Терпіти не можу волосся, що залишається на одязі після стрижки. Праву кишеню моєї куртки відтягував кольт 32-го калібру, який належав грінвудському безіменному персонажеві. Якщо хтось із Грінвуда або моя сестричка не тягнутимуть кота за хвіст і оголосять мене в розшук, боюся, той факт, що порушую акт Салівана, лише додасть мені проблем. Акт Салівана. Закон, що діє на території штату Нью-Йорк від 1911 року і забороняє володіння вогнепальною зброєю без відповідного дозволу. Названий так на честь нью-йоркського конгресмена Тімоті Салівана. Та хай там як, але вирішив залишити зброю при собі. Нехай вони спочатку знайдуть мене, а крім того, потрібно буде зважити всі за і проти. Я на швидку пообідав. Тоді за годину катався на метро і на міських автобусах. Після взяв таксі та поїхав у Вестчестер, де, якщо вірити картці, що показав вусатий, мешкала Евелін, яка нібито була мені сестрою, і могла, принаймні я на це сподівався, заповнити прогалини в моїй пам'яті. Ще до приїзду вирішив, якої лінії дотримуватимуся. Коли постукав у двері великого старовинного особняка, мені відчинили, і за наступні півхвилини я остаточно визначився з тим, що казатиму. Деталі обмірковував, ступаючи довгою вихилястою під'їзною алеєю, що була посипана білою рінню і звивалася між темними дубами та світлими кленами. Листя шурхотіло під ногами, вітер проникав за піднятий комір куртки і холодив свіжо поголену шию. Запах тоніку для волосся перемішався із землистим духом стін, оповитих плющем, що цілком укрив стару цегляну кладку. Мене не полишало відчуття, це місце мені відоме, хоча я сумнівався, що був тут раніше.